Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
μπροστά σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 5ο κεφάλαιο. Ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου προχώρησε πάλι μπροστά και μου είπε: «Στρέψε το βλέμμα σου και κοίτα, τι βλέπεις να εμφανίζεται εκεί πέρα?» Τότε ρώτησα: «Τι είναι?» Και μου απάντησε: «Είναι ένα κοφίνι. Μέσα του βρίσκεται κάτι που όλος ο λαός επιθυμεί ζωηρά». Τότε το στρογγυλό μολυβένιο καπάκι σηκώθηκε και μια γυναίκα εμφανίστηκε μέσα από το κοφίνι. Ο άγγελος είπε: «Αυτή είναι η ασέβεια». Την έσπρωξε πάλι μέσα στο κοφίνι και έκλεισε το καπάκι πάνω της. Ύστερα σήκωσα το βλέμμα μου και είδα δύο γυναίκες που πετούσαν σπρωγμένες από τον άνεμο και αλήθεια είχαν φτερά, σαν τα φτερά του πελαργού. Οι γυναίκες αυτές πιάσανε το κοφίνι και το σήκωσαν ανάμεσα ουρανού και γης. Τότε ρώτησα τον άγγελο που μιλούσε μαζί μου: «Πού το πάνε το κοφίνι με τη γυναίκα?» Και εκείνος μου απάντησε: «Στη χώρα της Σεναάρ, για να χτίσουν της γυναίκας ένα ναό και να την τοποθετήσουν σε βάθρο».
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα από το βιβλίο του Ζαχαρία στο 5ο κεφάλαιο που μιλάει για τον νόμο του Θεού και αργότερα θα δούμε άλλο ένα όραμα. «Θα τη φέρω έξω, λέει ο Κύριος το δυνάμεων, και θα μπει μέσα στο σπίτι του κλέφτη και στο σπίτι εκείνου που ορκίζεται στο όνομά μου με ψεύτικο τρόπο, και θα μείνει μέσα στο σπίτι του και θα τον οξυλοθρεύσει και τα ξύλα και τις πέτρες του». Τι σημαίνει εδώ η φράση αυτή «θα μπει μέσα στο σπίτι του κλέφτη»? Αυτή η φράση αντιπροσωπεύει τις εντολές που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. «Και στο σπίτι εκείνου που ορκίζεται στο όνομά μου με ψεύτικο τρόπο» αναφέρεται στο πρώτο τμήμα των 10 εντολών. Ακόμα και με το όνομα του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι ψευδορκούσαν με αυτόν τον τρόπο, ορκιζόμενοι στο Θεό. Οι 10 εντολές δεν δόθηκαν ποτέ στους χριστιανούς ως το μοντέλο τρόπου ζωής. Εμείς ως πιστοί έχουμε κληθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Γιατί έχουμε σωθεί από τη χάρη του Θεού. Έχουμε το πνεύμα του Θεού. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να διατηρήσουν το χαμηλό επίπεδο του Μωσαϊκού νόμου χωρίς βοήθεια. Ο Θεός έδωσε στο λαό τον νόμο, αλλά δεν τους έδωσε βοήθεια. Δεν τους έδωσε το πνεύμα και την πλήρωσή του. Διότι το πνεύμα του Άγιο δεν κατοικούσε στους πιστούς, στους Άγιους της Παλιάς Διαθήκης. Επομένως, οι άνθρωποι, με τη δική τους δύναμη και ικανότητα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να εκπληρώσουν αυτές τις 10 εντολές. Όλοι εμείς σήμερα ζούμε με τη χάρη του Θεού και ο Θεός έχει χαρίσει το Άγιο Πνεύμα μέσω του οποίου μπορούμε να παράγουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, καρτερικότητα κτλ. Κτλ. Στοιχεία που ποτέ δεν δόθηκαν με τον νόμο του Μωυσή. Ας υποθέσουμε ότι σας έλεγα πως χθες το βράδυ ένας πύραυλος από το διάστημα προσγειώθηκε στην αυλή μου. Δύο μικρά ανθρωπάκια βγήκαν από αυτόν και άρχισαν να μου μιλάνε. Θα τα πιστεύατε όλα αυτά? Λοιπόν, αν δεν πιστέψετε, δεν πρόκειται να σας πω κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι υπάρχουν UFO, υπτάμενοι δίσκοι. Κάποιοι έχουν ομολογήσει ότι τα έχουν δει. Ακόμα είδα μικρούς ανθρώπους να βγαίνουν μέσα από αυτά τα αντικείμενα. Μάλιστα λένε ότι το πολεμικό ναυτικό έχει κάνει της Αμερικής, έχει κάνει αρκετές σοβαρές έρευνες στο θέμα αυτό. Εμείς μαθαίνουμε πληροφορίες από δύο κατηγορίες ανθρώπων. Μια ομάδα πιστεύει ειλικρινά και φωνακτά ότι υπάρχουν εξωγήινοι, η άλλη ομάδα τον αμφισβητεί και αρνείται εξίσου φωνακτά. Ο Ζαχαρίας δεν πίστευε ότι υπήρχαν υπτάμενα αντικείμενα UFO, αλλά είδε δύο αντικείμενα που πατούσαν μέσα στο όραμά του. Είδε δύο παράξενους πυράβλους προερχόμενους από το υπερπέραν. Θυμηθείτε, αυτό που σας είχα πει καθώς ξεκινούσαμε το βιβλίο του Ζαχαρία για τα αποκαλυπτικά βιβλία της βίβλου. Είναι συμβολικό, πνευματικό, με άλλα λόγια, αυτά που γράφει ο Ζαχαρίας είναι εξωπραγματικά. Χρειάζεται να αποφύγουμε κάθε είδους φανατισμό από τη μια, αλλά και τον υλισμό από την άλλη, να νομίζουμε ότι όλα αυτά είχαν υλική υπόσταση τα οποία είδε. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο της απογείωσης και ετοιμαζόμαστε να δούμε ένα ακόμα όραμα. Μάλιστα, πρόκειται να δούμε τον πρώτο αστροναύτη που υπήρξε ποτέ. Είτε το πιστεύει είτε το όχι, θα μάθουμε ότι μια γυναίκα βρίσκεται μέσα σε κάποιον από αυτούς τους πυράβλους. Αυτή η κάψουλα ονομάζεται Εφά ή Μόδιο. Και ο άγγελος που μίλησε μαζί μου βγήκε έξω και μου είπε: «Σήκωσε τώρα με τα μάτια σου και δες την αυτό που βγαίνει έξω». Και πάλι έχει τα μάτια του ορθάνυχτα. Δεν πρόκειται για όνειρο. Και ο άγγελος που ερμηνεύει του λέει: «Κοίτα ψηλά, σε παρακαλώ». Και είπα: «Τι είναι αυτό?» Και εκείνος είπε: «Αυτό που βγαίνει έξω είναι ένα εφά». Και είπε: «Αυτή είναι η παράστασή τους επάνω σε ολόκληρη τη γη». Τι είναι αυτό? Όπως είπαμε, αυτός είναι ο πρώτος αστροναύτης που είχε δει ποτέ του ο Ζαχαρίας. Και πραγματικά δεν ξέρει τι είναι. Θυμηθείτε τον ενθουσιασμό όταν ακούσαμε για πρώτη φορά οι άνθρωποι τον πρώτο αστροναύτη που ταξίδεψε στο διάστημα. Δεν πήγε πολύ μακριά, αλλά ήταν ο πρώτος που τα κατάφερε. Εδώ έχουμε μια γυναίκα στο διάστημα και ο Ζαχαρίας ζητά μια εξήγηση. Το εφά είναι μέσο μέτρησης, ισοδύναμο με ένα μόδι. Το χρησιμοποιούσαν για να μετρήσουν υλικά όπως αλεύρι ή κριθάρι, μπορούμε να πούμε μια λεκάνη τέλος πάντων. Επομένως, αυτή η εικόνα συμβόλιζε το εμπόριο και την ανταλλαγή προϊόντων. Και ξάφνου σηκωνόταν ένα τάλαντο από μολύβι και είδα μια γυναίκα καθόταν στο μέσον του εφά. Αυτό που έχουμε στο συγκεκριμένο όραμα είναι μια συνέχεια της κρίσης πάνω στην αμαρτία και την ανομία του Ισραήλ. Αυτό το όραμα κοιτάζει στο μέλλον, ατενίζει στη βασιλεία, κατά την οποία η αμαρτία και η ανομία θα απομακρυνθούν από τη χώρα. Επίσης, ατενίζει την εποχή της κρίσης πάνω στη Βαβυλώνα, η οποία θα προηγηθεί της βασιλείας. Χρειάζεται να συγκρίνουμε αυτή την εικόνα με την Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 18, όπου βλέπουμε την κρίση της εμπορικής Βαβυλώνας. Στο κεφάλαιο 17, η Αποκάλυψη απεικονίζει την κρίση της σκεφτικής Βαβυλώνας. Ο Θεός θα κρίνει αυτό το ζήτημα της απληστίας. Η εντολή του είναι ου επιθυμήσεις. Επίσης, ο Θεός θα κρίνει την αγάπη για το χρήμα και την απληστία, στοιχεία που συνδέονται με το εμπόριο. Το τάλαντο, το οποίο αναφέρει εδώ, είναι το μεγαλύτερο ποσό μέτρησης για το βάρος. Ήταν φτιαγμένο από μολύβι, το πιο συνηθισμένο βαρύ μέταλλο, το οποίο χρησιμεύε σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές που περιλάμβαναν το ζύγισμα χρημάτων. Εδώ βλέπουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα των Ισραηλιτών όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα ήταν η ακόρεστη αγάπη τους για τα χρήματα και η επιθυμία τους για κάθε τι υλικό. Μπορεί να θυμάστε πως ο Νεεμίας αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, διότι είχαν φτάσει στο σημείο να δανείζουν χρήματα στους αδελφούς τους με υψηλούς τόκους, δηλαδή να μιλάμε για τοκογλυφία. Ήταν απαγορευμένο από τον νόμο του Μωυσή να κάνουν αυτό το πράγμα. Και ο Νεεμίας πραγματικά τους επιτίμησε για την αμαρτία τους. Το τελευταίο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, ο Μαλαχίας, δίνει μια εικόνα της ζωής σε εκείνη τη χώρα μετά το κτίσιμο του ναού. Ο Μαλαχίας κάνει την εξής ερώτηση. Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει το Θεό? Πιστέψτε με, ο Θεός έδωσε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είπε ότι ολόκληρο το έθνος τον έχει ληστέψει. Βλέπετε, ήταν ένοχη επιθυμίας ξένου πλούτου. Είχαν κλείσει προς τη συγκέντρωση του πλούτου για τον εαυτό τους και ήταν πρόθυμοι να ληστέψουν ακόμα και το Θεό ή να πληγώσουν τα αισθήματα των αδελφών τους για να εκπληρώσουν τους σκοπούς τους. Ακριβώς αυτό έκαναν την εποχή του Ζαχαρία και τώρα ο Θεός τους αποκαλύπτει πως σκοπεύει να απομακρύνει αυτό το πνεύμα της επιθυμίας από τη χώρα. Μια γυναίκα καθόταν στο μέσον του Εφά. Όποτε βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή μια γυναίκα που βρίσκεται σε λάθος θέση, τότε υπάρχει ένας διαβολικός συσχετισμός. Για παράδειγμα, η γυναίκα στην παραβολή που έδωσε ο Κύριος Ιησούς στο Ευαγγέλιο Μαθαίου κεφάλαιο 13 και εδάφιο 33, η οποία έβαλε προζύμι στο αλεύρι. Αυτό το προζύμι αντιπροσωπεύει το κακό. Και το προζύμι του κακού είναι μια ηθική αρχή που βλέπουμε σε όλο το Λόγο του Θεού. Επίσης, όταν μέσα στην Αγία Γραφή περιγράφεται μια γυναίκα μέσα στη θρησκεία, όπως η Εκκλησία στα Θυάτυρα, όπου υπάρχει η γυναίκα Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτησα, αλλά επίσης και η μεγάλη πόνη που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 17, τότε αυτή η γυναίκα αντιπροσωπεύει την αμαρτία. Στο όραμα του Ζαχαρία, η γυναίκα αντιπροσωπεύει το έθνος του Ισραήλ, που έχει υποκύψει στην εμπαρευματοποίηση της θρησκείας. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει το λαό, αλλά το απέσιο αμάρτημα της απληστίας θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστεί. Και είπε, αυτή είναι η ασέβεια, και την έριξε στο μέσον του Εφά και έριξε το μολυβένιο ζύγι πάνω στο στόμιό του. Τι γίνεται εδώ? Έχοντας προειδοποιήσει σχετικά με τη γυναίκα, αυτή είναι η ασέβεια, τότε αυτός ο άγγελος ερμηνείας την έριξε, τη γυναίκα, στο μέσον του Εφά και έριξε το μολυβένιο ζύγι επάνω στο στόμιό του. Όλο αυτόν τον καιρό αυτή η γυναίκα καθόταν ή κατοικούσε πάνω στο Εφά χαρούμενη, αλλά τώρα που έχει έρθει η ώρα να απομακρυνθεί η εμπορική Βαβυλώνα, να καταστραφεί, η γυναίκα προσπαθεί να ξεφύγει, διότι δεν θέλει να φύγει μαζί της, ούτε να μοιραστεί μαζί της την αναπόφευκτη μοίρα της. Επομένως προσπαθεί να δραπετεύσει από την κρίση. Τότε σήκωσα τα μάτια μου και είδα και ξάφνου έβγαιναν έξω δύο γυναίκες και ο άνεμος ήταν στις φτερούγες τους, επειδή αυτές είχαν φτερούγες, σαν φτερούγες πελαργού, και σήκωσαν το Εφά ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Πριν από αρκετό καιρό δημιουργήθηκε μια ταινία με τίτλο «Η υπτάμενη καλόγρια». Έτσι μπορούμε να ονομάσουμε αυτές τις δύο γυναίκες. Όμως, τι την προσωπεύουν? Λοιπόν, με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις του κακού, καθώς συνδέονται και αντιπροσωπεύουν τη γυναίκα μέσα στο Εφά. Ενώ ο άγγελος είχε πει πριν για αυτήν, αυτή είναι η ασέβεια. Εδώ πρόκειται για ισχυρά φτερά που έχουν αυτές οι γυναίκες και μέσα στη βίβλο Πελαργός δεν αποτελεί την εικόνα ενός αγγέλου, αλλά ένα βρώμικο πουλί, ένα κάθαρτο πουλί. Και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, «Πού φέρουν αυτές το Εφά?» και μου είπε, «Για να κατοικήσουν γι' αυτό 20 γη σε Ναάρ και θα στηριχθεί και θα μπει εκεί μέσα πάνω στη βάση του». Ο Θεός απομακρύνει αυτό το πρόβλημα της αθείας και της άκαρδης εμπορευματοποίησης έξω από τη γη της Παλαιστίνης. Τώρα θέλω να δώσω μεγάλη προσοχή σε κάτι ακόμα. Τα τέκνα του Ισραήλ αρχικά ήταν ένας ποιμαντικός αγροτικός λαός. Και το μεγαλύτερο κομμάτι του Μωσαϊκού νόμου αφορούσε αυτόν τον τρόπο ζωής. Ο νόμος δίνει οδηγίες αναφορικά με την ίδια τη γη, τα μπέλια, το σιτάρι, τα κοπάδια, τα διάφορα ζητήματα της αγροτικής ζωής. Στις μέρες μας, οι Ιουδαίοι που έχουν επιστρέψει στην Παλαιστίνη, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ασχολούνται και πάλι στην καλλιέργεια της γης. Πάντως, όποτε βρεθούν έξω από αυτή τη γη, ασχολούνται με άλλες επιχειρήσεις. Όταν ο λαός βρισκόταν κάτω από την βαβυλωνική αιχμαλωσία, έμαθαν από τους εθνικούς να ασχολούνται με το εμπόριο. Έγιναν καλοί επιχειρηματίες και απέκτησαν μια ακόρεστη αγάπη για τα πλούτη, τα οποία είδαν πρώτη φορά στους εθνικούς της Βαβυλώνας. Θα ήθελα και πάλι να σας παροτρύνω να διαβάσετε το βιβλίο της Αποκάλυψης, το κεφάλαιο 18, όπου βλέπουμε εκεί πώς ο Θεός πρόκειται να κρίνει την Βαβυλώνα, μόλις εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Μάλιστα πρόκειται να εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Φίλοι μου, η Βίβλος είναι αρκετά πρωτοποριακό βιβλίο και ίσως γι' αυτό το λόγο ορισμένοι άνθρωποι την αντιπαθούν. Λέγεται ότι ο Ιωάννης Καλβίνος εμπνεύστηκε τον καπιταλισμό, διαβάζοντας τη Βίβλο. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Όμως θέλω να σας θυμίσω πως υπάρχουν πολλά περισσότερα γραμμένα μέσα στη Βίβλο που περασπίζονται τους φτωχούς παρά τους πλούσιους. Στην επιστολή του Ιακώβου βλέπουμε αυτή τη σκληρή καταδίκη. Ακούστε, ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε ολολίζοντας για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας, ο πλούτος σας σάπισε και τα μάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα, το χρυσάφι σας και το ασήμι σας σκούριασε και η σκοριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά, σαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες. Εδώ μιλάει ενάντια στη συγκέντρωση χρημάτων ως αυτοσκοπό. Στη συνέχεια λέει, δέστε ο μισθός των εργατών που θέσαν τα χωράφια σας, των οποίων στερήθηκαν από σας, κράζει, και κραυγές αυτών που θέρισαν μπήκαν μέσα στα αυτιά του Κυρίου του Σαββάθ. Αναρωτιέμαι τι έχει να πει ο Θεός σε κάποιους από τους ηγέτες των σύγχρονων βιομηχανικών κολοσσών, καθώς και στα μέλη των εργατικών συνδικάτων. Όλοι αυτοί δεν πρόκειται να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού που έχουν κάνει το κέντρο της ζωής τους στα χρήματα. Ο Θεός θα τα κρίνει όλα αυτά και θα τα εξαφανίσει. Αν υπάρχει ένα επαναστατικό βιβλίο, τότε σίγουρα είναι η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού. Είναι υπερβολικά καυτό θέμα για τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Τώρα παρατηρήστε ότι ο Ζαχαρίας κάνει εξής ερώτηση στον άγγελο που ερμηνεύει. «Πού φέρνουν αυτές το Εφά?» Ο άγγελος απάντησε, «Για να οικοδομήσουν γι' αυτό 20 γη σε Ναάρ». Πού είναι η γη σε Ναάρ? Πρόκειται για τη γη της Βαβυλώνας. Ο Θεός θα οδηγήσει αυτό το αμαρτωλό σύστημα πίσω στο σημείο που ξεκίνησε, ενώ η τελική καταστροφή του κράτους αυτού έχει προβλεφθεί από τον Απόστολο Ιωάννη. Διαβάζω τα εδάφια αυτά από την Αποκάλυψη. «Και ύστερα από αυτά είδα έναν άγγελο που κατέβηκε από τον ουρανό, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία, και γη φωτίστηκε από τη δόξα του. Και έκραξε δυνατά με ισχυρή φωνή λέγοντας, έπεσε η Βαβυλώνα μεγάλη και έγινε κατοικητήριο δαιμονίων και φυλακή για κάθε ακάθαρτο πνεύμα και φυλακή για κάθε ακάθαρτο και μισητό όρνεο. Επειδή από το κρασί του θυμού της πορνείας της ήγαν όλα τα έθνη και μαζί της πόρνευσαν οι βασιλιάδες της γης. Και πλούτησαν οι έμποροι της γης από την υπερβολή της ακολασίας της και άκουσα μια άλλη φωνή από τον ουρανό που έλεγε, βγείτε έξω από αυτήν ο λαός μου και μη συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της και μη πάρετε από τις πληγές της, επειδή οι αμαρτίες της έφτασαν μέχρι τον ουρανό και ο Θεός θυμήθηκε τα δικήματά της. Φίλοι μου, στο σύγχρονο πολιτισμό μας βλέπετε το Θεό να κυριαρχεί στις επιχειρήσεις? Βλέπετε πουθενά το Θεό στο χρηματιστήριο? Βλέπετε μήπως το Θεό στα εργατικά συνδικάτα ή στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης? Οποιοσδήποτε άνθρωπος με λίγη νοημοσύνη μπορεί να γνωρίσει ότι ο Θεός έχει τεθεί στο περιθώριο σε ό,τι αφορά την κοινωνία και όλους τους κοινωνικούς τομείς. Όμως ο Θεός σκοπεύει να τα απομακρύνει όλα αυτά από τη γη κάποια μέρα. Συνεχίζω και πάλι στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και ένας ισχυρός άγγελος σήκωσε μια πέτρα, μια μεγάλη μυλόπετρα, και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Έτσι με ορμή θα ριχτεί η μεγάλη πόλη Βαβυλώνα και δεν θα βρεθεί πλέον, και φωνή από κιθαροδούς και μουσικούς και από παίκτες αυλού και από σάλπιγγες δεν θα ακουστεί πλέον, και κάθε τεχνίτης από κάθε τέχνη δεν θα βρεθεί πλέον μέσα εσένα, και φωνή μήλου δεν θα ακουστεί πλέον μέσα εσένα, και φως λιχναριού δεν θα φέγγει πλέον μέσα εσένα, και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θα ακουστεί πλέον μέσα εσένα, επειδή εμπορή σου ήταν οι μεγιστάνες της γης, επειδή με τη γοητεία σου πλανήθηκαν όλα τα έθνη, και μέσα σε αυτή βρέθηκε αίμα προφητών και αγίων και όλων των εσφαγμένων πάνω στη γη». Όλο αυτό λοιπόν το αμαρτωλό σύστημα θα απομακρυνθεί και η Ιερουσαλήμ θα γίνει πραγματικά Άγιος Τόπος. Όταν όλη η κακία καταστραφεί πάνω στη γη, τότε η Βασιλεία του Θεού θα καταστραφεί εδώ. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική για όλους μας, καθώς ζούμε στην παρούσα πονηρή εποχή. Φίλοι μου, αυτός ο κόσμος φεύγει. Αυτός ο κόσμος θα κρυθεί λόγω της αμαρτίας του. Τώρα εμείς πού θέλουμε να πάμε? Θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το καράβι που βουλιάζει, ή θέλουμε να πάμε ασφαλείς στην παρουσία του Θεού? Για να το κάνουμε αυτό, για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται σήμερα να εγκαταλείψουμε αυτό το καράβι και να πιάσουμε το χέρι του Χριστού που έχει απλωθεί για μας. Απλώθηκε για μας το χέρι του Χριστού πάνω στο σταυρό, καθώς εκείνος πήρε εκεί πάνω τις αμαρτίες μας, και εμείς μπορούμε να αρπάξουμε αυτό το χέρι σήμερα για να έχουμε κοινωνία με το Θεό, για να έχουμε τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Ας έρθουμε λοιπόν με μετάνοια για τις αμαρτίες μας και με πίστη στο Χριστό, στον Θεό, να τους ζητήσουμε να μας δώσει εκείνος τη σωτηρία του. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, το 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.